Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 26-iyul payshanba. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Hasanjon bugun dasturimizda. Obidxon Xoriga suiqasd uyushtirishda gumonlangan o'zbeklar oqlandi.
Bemalol ancha-muncha jinoyat qilgan odam sudyani ham, prokurorni ham laqillatib ketishi mumkin bo'lgan darajada shunaqa bir yengil bir sud.
Yangiyo'lda huquq himoyachisi pichoqlab ketilgan O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Akramxo'ja Muhiddinov jigariga sanchilgan pichoq zarbidan jon berdi.
Он был активист альянса, активист Бердемлика.
Urganchdagi S Iqbol xususiy telestudiya egasi Sardor Hasanov iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib qamalgan Toshkent hovlilari yoppasiga qarzdorlarga chiqarilmoqda. Shuningdek, erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar.
Endi bankos bo'ldi deshtim. Zavatlarni oldim, de. 170 dollarga oldim, de, nomerda. Yuk ketdi, nima bo'ladi?
Dastur so'ngida esa chodir xayol eshittirishi. Hozir esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Ostersund shahar sudi taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan ikki o'zbekistonlikni aybsiz deb topdi. Sudya Marit Okerblom taniqli imom Obidxon Qori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsga yordamlashganlikda ayblangan ikki O'zbekiston fuqarosini 26-iyul kuni aybi tasdiqlanmagani uchun oqladi. Mahkama Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalarni O'zbekistonga deportatsiya qilish borasidagi prokuror talabini ham rad etdi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ayni paytda 25-iyul kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Tinchlik posyolkasida O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Akramxo'ja Muhiddinov banditlar tomonidan o'ldirildi. Akramxo'ja Muhiddinov o'ldirilgani ozodlikka uning dafn marosimida ishtirok etgan, O'zbekiston inson huquqlari alyansi raisasi Yelena Urlayeva ma'lum qildi. Urlayeva ko'ra, mahalliy fuqarolardan biri Mahmud ismli shaxs Akramxo'ja Muhiddinovni mahalladagi do'konchi oldiga chaqirgan va o'sha yerda huquq faolini 3 kishi kaltaklagan. Hujum qilganlardan biri Muhiddinovga pichoq sanchgandan so'ng u kasalxonaga olib ketilayotgan paytda nobud bo'lgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Patritsiya Flor mintaqaga ilk safari doirasida bugun O'zbekistonga tashrif buyuradi. Toshkentdagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Yevropa Ittifoq hamkorligining bugungi holat va uni ikki tomonlama va mintaqalar aro formatlarda rivojlantirish istiqbollari muhokama etilishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Kumar Mukerjini Hindiston Respublikasi prezidenti etib saylangani bilan unga tabrik yo'lladi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Hindistonning iqtidordagi Milliy Kongress partiyasi raisi va sobiq moliya vaziri 76 yoshdagi Pranab Mukerji 22-iyul kuni mamlakatga yangi prezident etib saylangan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. London Olimpiada shaharchasi O'zbekiston bayrog'i ko'tarildi. 30-chi yozgi Olimpiada o'yinlarida dunyoning eng kuchli sportchilari 30 dan ortiq sport bo'yicha 302 medallar jamlanmasi uchun kuch sinashadi. O'zbekistondan 54 nafar sportchi 16 sport turi bo'yicha 6 medal uchun kurash olib boradi. Olimpiada o'yinlarining 27-iyulga belgilangan tantanali ochilish marosimida O'zbekiston bayrog'ini taniqli o'zbek bokschisi Elshod Rasulov ko'tarib chiqadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Olimpiada o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritgan sportchiga 150 ming, kumush medal sohibiga 75 ming, bronza medaliga sazovor bo'lgan sportchiga 50 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli berish haqidagi hujjatni imzolagan. Suriya poytaxti Damashq va Aleppo shahrida hukumat kuchlari bilan isyonchi guruhlar o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Payshanba kuni isyonchilar Alepponing yarmini o'z nazoratiga olganini iddao qildi. Bu ma'lumot hozircha mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Xabarlarga ko'ra, hukumat uchuvchilari isyonchi guruhlarga yordam yetib kelishining oldini olish uchun Aleppo atrofidagi hududlarni bombardimon qilmoqda. Damashq hukumati isyonchi kuchlar bosib olgani aytilayotgan Aleppo shahriga askarlar va tanklardan iborat qo'shimcha kuch jo'natgan. Xabarlarga ko'ra, hukumat kuchlari Aleppo va unga tutash hududlarni to'plardan minomet va vertolyotlardan o'qqa tutmoqda. Ayni paytda AQSh Suriyaning ikki elchisi xorijga qochganini tasdiqladi. Suriyaning Birlashgan Arab Amirliklari va Qibrisdagi elchilari bo'lgan er-xotin Abdullatif Al-Dabbag va Lamiya Hariri Qatarga qochib ketgan. Oq uy matbuot kotibi Jay Karni yuqori lavozimli rasmiylarning qochishi prezident Bashar al-Asad rejimi sanoqli kunlarda qulashiga ishora ekanini aytdi. 20 Afg'oniston hukumatiga qarashli bankning sobiq raisi xizmat salohiyatlarini suiiste'mol qilganlik aybi bilan 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Sud hakamlari Pashtani Bank sobiq raisi Hayatulloh Dayani 2006-2008 yillarda 26 million AQSh dollaridan ortiq pul o'g'irlanishiga aloqadorlikda aybdor deb topdi. Afg'oniston rasmiylari ko'ra, korrupsiyada ayblangan yana 15 nafar shaxsga 5 yildan 8 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamoq jazosi belgilangan.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti qolaversa boshqa xabarlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Demak, kunning muhim voqealari: Obidxon qoriga suiqasd uyushtirishda gumonlangan o'zbeklar oqlandi. Yangiyo'lda hukumatchi pichoqlab ketildi. Urganchdagi Esikpol xususiy studiya egasi qamaldi. Shuningdek, erkin mikrofon hamda chodir xayol eshitirishi bugun dasturimizda. Yangiyo'lda huquq himoyachi pichoqlab o'ldirildi. 25-iyul kuni Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi Tinchlik posyolkasida O'zbekiston Inson huquqlari alyansi faoli Akramxo'ja Muhiddinov banditlar tomonidan o'ldirildi. 59 yashar Akramxo'ja Muhiddinov o'ldirilganini ozodlikka uning dafn marosimida ishtirok etgan O'zbekiston Inson huquqlari alyansi raisasi Yelena Urlayeva ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Yelena Urlayevaga ko'ra, mahalliy fuqarolardan biri Mahmud ismli shaxs Akramxo'ja Muhiddinovni mahalladagi do'konchi oldiga chaqirgan va o'sha yerda huquq faolini 3 kishi kaltaklagan. Hujum qilganlardan biri Muhiddinovga pichoq sanchgan.
25 iyulya vechir zvonila Akramxo'ja и он сказал, что Елена выиграла какое-то дело по фермерам, фермеры довольны, говорит, приезжайте.
25-iyul kuni kechqurun Akramxo'ja menga qo'ng'iroq qilib, Yelena, fermerlar ishi bo'yicha yutib chiqdim, ular xursand, tezda keling deb aytdi. Bir soatdan keyin uni mahalla markazidagi do'konchi oldiga chaqirtirishgan va 3 kishi kaltaklagan. Keyin Mirislom ismli yosh yigit unga pichoq sanchgan. Qon ko'p yo'qotgan Akramxo'ja kasalxonaga olib ketilayotgan paytda yo'lda jon bergan.
Akramxo'ja по дороге в больницу скончался от потери крови.
Деди Елена Урлаева. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbariga ko'ra, militsiya Mahmud va 1992-yilda tug'ilgan Mirislom ismli shaxsni darhol qo'lga olgan. Janjalda qatnashgan 3-chi shaxs Mirislomning otasi yashirinishga ulgurgan. Yelena Urlayevaga ko'ra, prokuratura voqea yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atgan va tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Приезжала прокуратура, сейчас здесь тоже вот милиция, все это опрашивала. Жену и дочь держали до 3 часов ночи.
Прокуратура ва милиция ходимлари келди ва воқеа бўйича суриштирув олиб бормоқда. Хотини ва қизини тунги 3га қадар прокуратурада ушлаб туришди. Қотиллик бўйича жиноий иш қозғатилган. Натижа қандай бўлишини кўрамиз. Нима бўлганда ҳам сафимиз битта фаолга камайди, деди дафн маросимида иштирок этган Елена Урулаева. O'zbekiston Inson huquqlari alyansi rahbari Akramxo'ja Muhiddinovning o'ldirilishini uning inson huquqlari himoyasi sohasidagi faoliyati bilan bog'liq ekanini iddao qilmoqda.
Он был активист альянса, активист Бердемлика, очень был активный, ездил в рейдах по хлопковым полям, по эксплуатации детей.
Akrom Xo'jayev O'zbekiston inson huquqlari alyansi va birdamlik faol edi. Paxta dalalarida bolalar eksploatatsiyasi bo'yicha o'tkazilgan reydlarda faol ishtirok etgan. Biz reydlarga birga borganmiz va bir necha marta hujumga uchraganmiz. Kechagi banditlar provokatsiyasini ham atayin uyushtirilgan deb hisoblayman.
Потому что он здесь действительно вёл активную деятельность в Индиюшском районе.
Chunki u Yangiyo'l tumanida faol ish olib borgan edi, dedi Yelena Urlayeva. 59 yashar Akrom Xo'jayev Muhiddinov 7 yildan beri O'zbekiston inson huquqlari alyansi a'zosi sifatida faoliyat olib borayotgan edi.
Demak, Yangiyo'lda hukumat pichoqlab o'ldirilgan, O'zbekistondan yana Shvetsiyaga o'tamiz. Obid Qoriga suiqasdda gumonlangan o'zbeklar oqlangan. Shvetsiyaning Östersund shahar sudi taniqli ulamo Obidxon Qori Nazarovga suiqasd uyushtirgan shaxsga yordam berganlikda gumonlangan 2 o'zbekistonlikni aybsiz deb topdi. Sudya Marit Okerblom taniqli imom Obid Qori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsga yordamlashganlikda ayblangan 2 O'zbekiston fuqarosini 26 iyul kuni aybi tasdiqlanmagani uchun oqladi. Mahkama Bahodir Po'latov hamda Nodira Aminovalarni O'zbekistonga deportatsiya qilish borasidagi prokuror talabini ham rad etdi. Bu voqea tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Abdulla Iskandar, endi har holda demak bu ikki er-xotinni oqlanishi kutilayotgan edi. Endi bugungi mahkamada hakam bu qarorni nima bilan izohladi?
Ozodlik tasarrufiga payshanba kuni kelib tushgan 40 varaqlik sud hukmida 1981 yil tug'ilgan Bahodir Po'latov va hamda Nodira Aminovalarni ehtimoliy qotilga o'zlari bilmasdan va yomon niyatda bo'lmasdan yordam bergani bois oqlanganini urg'ulashdi. Bu o'sha 40 varaqlik sud hukmidan shunaqa xulosa kelib chiqadi. Mahkama qarorida dissident imomga qilingan hujum ortida Shvetsiyaning tashqaridagi tashkilot turgani va hujumning siyosiy sababga ega ekani ham e'tirof qilingan. Sudya bilan gaplashgan Ozodlik muxbiri Richard Yozyakka ko'ra, ayblanuvchilar ustidan chiqarilgan qaror Shved adliyasining asosiy tamoyili, ya'ni aybsizlik prezumpsiyasiga uyg'un. Har ikkala ayblanuvchi ehtimoliy qotilga yordam berishganda, ularning hech birida Obid Qori Nazarovni o'ldirish niyati bo'lmagan, niyat degan so'zga urg'u berishyapti. Qilgan ishi yomon bo'lishi mumkin, ammo niyati yomon bo'lmagan deyishyapti. Ayni vaqtda sudlanuvchilarning suiqasd ijrochisi niyatidan xabar bo'lgani ham sudda tasdig'ini topa olmagan. Hakamlar sudlanuvchilar o'zlari bilmagan holda ehtimoliy qotilga yordam berdi degan versiyaga ishongan. Qoralovchi prokuror har ikkala ayblanuvchining aybli ekanini yetarli darajada isbot qila olmagani ham sudyaning oqlov qarori uchun asos bo'lgan. O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar 19 iyul kuni Shvetsiyadan chiqmaslik sharti bilan sud hukmi e'lon qilinguncha ozodlikka chiqarilgan edi. O'tgan hafta ayblanuvchilarning advokatlari ozodlikka o'z mijozlarining mutlaq oqlanishi borasida ishonch bildirishgan edi. Sud jarayonida Bahodir Po'latovni himoya qilgan advokat Yan Oki Nistrom o'z mijozining bilmagan holda ehtimoliy qotilga yordamlashganiga hakamlarni ishontira olganini aytgan edi.
We believe and also the court I suppose believe that he is innocent.
Men o'z mijozimning, ya'ni Bahodir Po'latovning aybsizligiga ishonaman. Sud hay'ati ham ana shunday fikrda ekaniga ishondim. U suiqasd ijrochisining asl niyatlari haqida bilmagan degan edi. Ozodlik bilan suhbatda Bahodir Po'latovning advokati Yan Okenistrom. Nodira Aminovaning advokati Erik Bober ham o'z himoyasidagi shaxs 26 iyul kuni af etiladi degan ishonchda sobit ekanligini bildirgan. Endi demak 26 iyul kuni kutilganidek bu ikki juftlik, demak Nodira Aminova va Bahodir Po'latov oqlandi. Hukm chiqdi, ammo shikoyatga o'rin bor. Prokurorlarning sud hukmi yuzasidan apellyatsiya sudiga murojaat qilishi yoki murojaat qilmasligi hozircha ma'lum emas. Mahkama prokurori Kristir Peterson ayblanuvchilarga 8 yil qamoq jazosi so'ragan edi. Biroq jabrlanuvchi tomon Obid Qorining o'g'li Davudxon ozodlikka sud qarori yuzasidan shikoyat arizasi bilan yuqori instansiyaga murojaat qilishini bildirdi.
Bu qaror ustidan shikoyat qilish rejasi bor. Albatta, biz bu qarordan, bu hozirgi mahkamaning chiqargan qaroridan to'liq qoniqqanimiz yo'q. Biz ham xohlaymiz keyingi bosqichga, yuqori sudga ariza berilishligini.
Obidxon Qorining o'g'li Davudxon fikrlari edi. Mahkama ishini kuzatgan 44 yashar o'zbekistonlik siyosiy muhojir Ahmadjon sud jarayonida juda ko'p isbot dalillar ayblanuvchilarning aybli ekanidan dalolat berganini aytib, qarorning adolatsiz bo'lganini ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Men buni adolatli qaror deb bilmayman. Sababi sudya O'zbekistonni bilmaydi. o'zbek mentalitetini bilmaydi va unga, ya'ni sudlanuvchini savolga tutishligini bilmaydi. Bu prokuror ham, sudya ham. Chunki bu sud shunaqa yumshoq, shunaqa yengil tarzda o'tdiki, bemalol ancha-muncha jinoyat qilgan odam sudyani ham, prokurorni ham laqillatib ketishi mumkin bo'lgan darajada shunaqa bir yengil bir sud. Bu endi ular buni adolatli sud, inson huquqini himoya qilamiz deb aytadiku, lekin biz solishtiradigan bo'lsak, shunaqa bir ko'p deb savollar bersa bo'ladigan o'rinlarda prokuror savol bermadi yoki sudya ham savol bergani yo'q. Biz tilimizni tishlab o'tirdik. Mana bu joyda mana bu savolni berib, buni to'xtatib qo'ysa bo'ladi-ku, aybini isbotlasa bo'ladi-ku deb sudlarda o'tirdik, lekin diniy tomondan, ya'ni o'zbekchiligimiz tomonidan shunday ushlab buni jinoyatchilarni savolga tutsa bo'ladigan o'rinlar, nuqtalar ko'p o'tib ketdi, lekin bu haqda umuman gap ochilmadi.
Mahkama ishini kuzatgan 44 yashar o'zbekistonlik siyosiy muhojir Ahmadjon, demak, sud hakim prokuror juda qattiq isbotlarni ko'rsatgan bo'lsa ham, sudya liberalligi bois bu narsalarga e'tibor berilmadi. Masalan, u Bahodir Bulat Tojikistondanman deb aytgan va u e'tibor ham bermagan. Keyin o'sha mana bu qishloqqa turizm maqsadida borganmiz deyishgan va bu oddiy aldash, yolg'onlardan iborat bo'lganligini sudya bilmadi, chunki o'zbek mentalitetini bilmaydi degan fikrni aytdi Ahmadjon. Ayni paytda ehtimoliy qotil hamon ochiqda, suiqasdni bevosita ijrochisi hamon ochiqda qolmoqda va uni ham O'zbekiston fuqarosi ekani taxmin qilinadi. Sud jarayoni davomida uni shaxsiga to'xtalgan prokuror 1978-yil tug'ilgan Yuriy Zhukovskiy ismini tilga olgan edi. Ayni paytda Yuriy Zhukovskiy demak Shvetsiya tashqarisida yuribdi, balki u Rossiyada. Obidqori bo'lsa hanuz shifoxonada. Biz O'zbekiston ta'qibiga uchragan Obidqori 2006-yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olib, Stromson shahrida yashab kelayotgan edi. 54 yashar Obidqori Nazarov shu yilning 22-fevralda Shvetsiya shimolidagi Stromson shaharchasida o'z uyi yo'lagida noma'lum shaxs tomonidan o'qqa tutilgan. Biz suhbat davomida u kishini o'g'li Davudxondan Obidqorini sog'lig'i borasida ham so'radik. Salomatliklari qanaqa, qor ekani shukrlarda degan savol berdik. Demak, Davudxonni javobi, demak, unaqa darajada umidli bo'lmadi.
Hozirgi holatda, hozirgi kunda o'sha oldingi paytlar, oldingi vaqtlar aytib kelgan gaplarimizdan ko'ra ko'proq gap ayta olmaymiz. Sababi ularning holatlarida hali jiddiy katta o'zgarish sodir bo'lgani yo'q. Ular hali ham og'ir holatda yotibdilar.
Demak, Obidxon Qori Nazarov shifoxonada hamon koma holatida yotibdi. Unga suiqasd uyushtirgan odamga yordam bergan Bahodir Po'latov va Nodira Minovalar, demak, yetarli isbot jarayonda bo'lmaganligi bois oqlandi. Shulardan iborat.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Rahmat. Demak, Obidxon Qori Nazarov, eslatib o'tamiz, shu yilning 22-fevralda Shvetsiyaning Stromson shaharchasidagi o'z uyi yo'lagida noma'lum qurolli tomonidan otib ketilganda 54 yoshli Obidxon Qori Nazarov hamon shifoxonada koma holatida yotibdi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bo'ylab test imtihonlariga kirish imtihonlariga bir haftadan kam vaqt qoldi. 1-avgust kuni salkam 500,000 o'zbekistonlik abituriyentlar o'z bilimlarini sinab ko'rishlari kerak bo'ladi. Lekin 2005-yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov tomonidan harbiy xizmatga borib kelgan yigitlarga imtiyozlar berilgan edi. Bu imtiyozga ko'ra harbiy xizmatga borib kelgan yigitga maksimal balning 25% u o'z kuchi bilan olgan balga qo'shib berilishi belgilangandi. Xo'sh, bu tartib qanchalik harbiy xizmatga bormaydigan qizlarning o'qishga kirishlariga salbiy ta'sir qilishi mumkin? Keyingi lavhamiz mana shu haqda.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlariga bir haftadan kam vaqt qoldi. 1-avgust O'zbekiston bo'ylab 431,500 abituriyent uchun bamisol hayot imtihoni o'laroq qabul qilinishi mumkin. Test imtihonlari pilla poyasida abituriyentlar imkoniyatlari tengsiz, adolatsiz bo'lib ko'rinmoqda. Gap abituriyent yigitlar va abituriyent qizlarning o'qishga kirish imkoniyatlaridagi tengsizlik haqida ketmoqda. 2005-yilda O'zbekiston kuch ishlatar tizimlarining jamiyat orasidagi obro'y e'tibori ancha tushib ketgan bir paytda Prezident Karimov tomonidan harbiy xizmatda o'taganlarga bir qancha imtiyozlar berilgan edi. Jumladan, harbiy xizmatga borib kelgan yoshlarga oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarida eng yuqori ballning 25% qo'shib berish belgilab qo'yilgan edi. Aytaylik, imtihonlar 3 fandan bo'ladi va umumiy maksimal ballning yig'indisi 200 ballni tashkil qilsa, uning 25% 50 ballni tashkil qiladi. Harbiy xizmatga borib kelgan yigit test imtihonlarida o'z kuchi bilan aytaylik 135 ballni yig'adi. Imtiyozlarga ko'ra ushbu abituriyent yigitga yana 50 ball qo'shib beriladi. Natijada ushbu yigit 185 ball bilan o'qishga grant yoki kontrakt asosida o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Islom Karimovning 2005-yildan boshlab harbiy xizmatda o'taganlarga berayotgan imtiyozlari oliy ta'lim olishda ayol-qizlarning huquqlarini buzmayaptimi degan masala paydo bo'ladi. Garchi qonunchilikka ko'ra qizlarni harbiy xizmatga borishlari man qilinmagan bo'lsa-da, jamiyat an'analariga ko'ra qizlarni yigitlar bilan teng ulushda armiyaga borishlarini tasavvur qilish qiyin. Samarqand viloyatida ko'p yillardan buyon abituriyentlarga repetitorlik qilayotgan Jamshid aka ushbu vaziyatni quyidagicha sharhlaydi.
2006-yilda kimki harbiy xizmatga borgan bo'lsa, maksimal ballni 25% qo'shib beriladigan bir tartib bor edi. Hali ham shu tartib bormi yo hozir yo'qmi o'sha tartib?
Men hozir ham shu amalda.
Ya'ni hozir ham bu amalda bor, a?
Misol uchun biron bir universitetda eng yuqori ball, misol uchun 130-dan 3ta fanda savol bo'lsa, aytaylik 200 ball deb to'pladi desak, eng maksimal darajada, shuni 25% qo'shib beriladi. Ya'ni 200 ballni 25% bu 50 ball bo'ladimi? Bu 120 ball yig'gan bo'lsa 50 ball 170 ball bilan kiradi.
Xo'sh, demak armiyaga asosan o'g'il bolalar boradi. Qizlar nima qiladi bunda? Mana shu raqobat, test raqobatida qizlar nima qilyapti hozir?
Qizlarda endi bu mana shu siz aytgan mana bu o'qishga kirayotgan yoshda mana bu 12 yillik ta'lim kursini bitirib bu yoshdagi harbiy qizlarimni uchratganim emas to'g'risi. Men uchratganman katta yoshda, misol uchun universitetlarni tugatib, oliy ma'lumotli bo'lib, boshqa ishlardan, hokimiyatlardan yo boshqa ishlardan o'tgan ayollarni ko'rganman. 30 dan ziyod yoshlar, 32, 35, 40 lar atrofida, lekin bu 18, 20 atrofida bu qiz bolani harbiy libosda ham ko'rganim emas, eshitganim emas, to'g'risi gap.
Demak, Jamshid aka, mana o'qishga kirishda sizni nazaringizda keyingi yillarda o'sha ayollar, ya'ni o'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi balans o'zgardimi yo'qmi mana shu tartib joriy qilinishi bilan? Yoki hech narsa o'zgarmadimi?
Endi bu bilasizmi, fakultetlarga bog'liq. Masalan, sen ko'p pedagogik maktabgacha bo'lgan ta'lim muassasalarining bunaqa mutaxassislarni yetishtirib beradigan nihoyalarda institut, universitetlarda qizlar ko'p. Masalan, tilshunosliklarda, pedagogika. Lekin mana bu ko'proq aloqa, mana shunaqa aniq fanlar, mehnat, shu fizika, shunaqa fanlar bo'yicha yigitlar ko'proq.
Demak, umuman olganda bu qizlarning huquqlarini biroz cheklamadimi sizni nazaringizda?
Bilasizmi, mana agar men shuni deb tushunsam, men buni bir kuzatsam ahvolni, agar harbiydan kelayotgan yigitlar ko'p ham bir raqobat keltirib chiqayotgan darajada soni ko'p emas. Chunki buni o'rniga misol uchun olimpiadani ko'proq maktabda mana bu kollej yoshida olimpiadani ko'proq qizlar yutyaptida, 1-, 2-, 3 o'rinni. Ularga ham bunaqa bor. Olimpiadani yutganlarga ham bunaqa bor, bilasiz, yengillik bor o'qishga kirishda. O'shaning uchun mana shu qandaydir bir tengma-teng kelib qolgandek bo'lyaptida, mana shu har xil olimpiada musobaqalari bitirgan qizlar ko'proq. Harbiydan kelayotgan yigitlar ko'proq. Shuning uchun bu degani har bitta harbiy bitirgan, harbiydan tugatib chiqqan yigitga ham bu qo'mondonlari, o'zining komandirlari, rahbarlari shunaqa bir tavsiya xati berish kerak. O'sha institutga, har bitta harbiy bitirgan yigit 25% unaqa bilan chiqqan kiradi degani emas u, chunki uda qandaydir bir imtiyoz bilan o'sha harbiyni o'zini imtiyoz bilan tugatib chiqish kerak hali. O'sha bir maqtov xati bilan, bir rahmatnoma bilan ota-onasiga. Ana shular bo'lsagina 25% bu har bitta harbiyga berilmaydi 25%.
Bu oliy o'quv yurtiga kirishda harbiy xizmatni o'tagan yigit-yigitlar imtiyozlari va ushbu tartibning qizlar imkoniyatlariga ta'siri borasidagi Samarqandlik repetitor Jamshid aka bilan suhbat edi.
Demak, 1-avgust kuni O'zbekiston bo'ylab davlat imtihonlari bo'lib o'tadi. O'zbekistonlik qariyb 500,000 abituriyent hozirda talaba bo'lishlikka da'vogarlik qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Urganchdagi xususiy telestudiya egasi qamalgan Xorazm viloyati Urganch shahrida faoliyat ko'rsatayotgan S Iqbol TV studiyasining haqiqiy egasi deb bilingan tadbirkor Sardor Hasanovning iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingani aytilmoqda. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
40 yoshlik Sardor Hasanov bilan birga shou biznes sohasida hamkorlik qilgan toshkentlik tadbirkor ismi aytilmaslik sharti bilan, ya'ni Sardor Hasanovni iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib hibsga olingani haqidagi ma'lumotni ozodlikka yetkazdi. Ushbu manbaga ko'ra, bir muddat oldin Sardor Hasanovga tegishli tungi klubni qora niqob kiygan maxsus guruh ishg'ol qilgan. Tungi klubda o'sha kuni bo'lgan raqqosalardan birining ozodlik muxbiriga aytishicha, ishg'ol paytida qora maska kiyganlar eng avvalo kuzatuv kameralarini urib sindirishgan, keyin hammani yotqizib klubdagi barcha o'rk texnikani olib chiqib ketishgan. Ana shundan keyin S Iqbol TV studiyasida zudlik bilan buxgalter va kassir almashtirilgan. Telestudiyaning moliyaviy tushumlari nazorat ostiga olingan. Ayni paytda mana payshanba kuni telefon qilganimizda studiya faoliyat ko'rsatayotgan edi, hatto studiyani ishlayotganini rasmga olib bizaga yuborishdi. Biz uni internetdagi saytimizga qo'yib qo'ydik. Hibsga olingani aytilayotgan tadbirkor Sardor Hasanov rasman na tungi klub va na telestudiyaga rahbar bo'lmagan. Sardor Hasanov ehtiyotkorlik yuzasidan ko'chmas mulk va biznes faoliyatini o'z nomiga rasmiylashtirmaslikni ma'qul ko'rgan aytiladi. Ayni paytda S Iqbol TV studiyasiga rasman rahbarlik qilayotgan Bozorboy Ulluboboyev ozodlik muxbiriga S Iqbol TV studiyasining bir maromda muammolarsiz ishlayotganini aytdi. Studiyaning haqiqiy egasi Sardor Hasanov taqdiri nima bo'ldi degan savolga Bozorboy Ulluboboyev buni prokuratura biladi, prokuratura hal qiladi deb qisqa javob berdi.
Uni nima hal qiladi uni? O'sha prokuraturadan so'raysizmi?
Iqtisodiy jinoyatlarda gumonlanib vaqtincha hibsga olingani iddao qilinayotgan 40 yashar Sardor Hasanov Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston va Turkmanistonning chegaradosh hududlariga audio video maqsadlarini tarqatish bilan shug'ullanib kelgan. Respublikada ko'zga ko'ringan artistlar Yulduz Usmonova, Nasiba Abdullayeva va Tohir Sodiqov kabi estrada yulduzlarining Xorazmdagi konsertlarining asosiy tashkilotchisi ham Sardor Hasanov bo'lgani aytiladi. Demak, ayni paytda Sardor Hasanovni 2 oy burun qamoqqa olingani haqida ham xabarlar bor. Sardor Hasanovni biz uyiga telefon qilib topolmadik. Demak, ishxonasiga ham telefon qilsak, prokuratura hal qiladi degan javobni oldik. Shu ma'noda bu iddaolar, ya'ni Urganchdagi xususiy telestudiya qamalgani haqidagi iddaolar ostida haqiqat borga o'xshaydi, hurmat.
Demak, O'zbekiston g'arbida hozir joylashgan Urganchdagi S Iqbol TV rahbari va uni egasi Sardor Hasanov qamalgani xabar qilinmoqda. Shunday qilib, Urganchda ayni paytda ikkita nodavlat televideniya va bitta davlat studiyasi faoliyat yuritmoqda. Urganchdagi mustaqil telekanal TV ALC 1999 yilgi parlament saylovi paytida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining maxsus komissiyasi qarori bilan yopilgan edi. ALC televideniyasining o'sha paytdagi rahbari, demak, jinoyatga shoshilish ortidan mamlakat qochgan edi. Dasturimiz davom etadi. Toshkentda aholiga gazdan katta qarzdorlik yozilmoqda. Toshkent shahrining deyarli barcha tumanlaridagi xonadonlar gaz hisoblagichlarini o'z vaqtida davlat standartidan o'tkazmagani uchun katta jarimaga tortilyapti. Biroq gaz pulini o'z vaqtida to'lab borgan mijozlar hisoblagichlarni almashtirish haqida biror marta ogohlantirilmagani va bu jarimalar o'g'irlangan gazning o'rnini to'ldirish uchun joriy qilinayotganini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Yunusobod tumanidagi mahallalardan birida istiqomat qiluvchi Ra'no opaning aytishicha, shu kunlarda ishlatilgan gaz haqqini o'rnatilgan hisoblagichlar bo'yicha o'z vaqtida to'lab turgan xonadonlar u yo'q, bu yo'q, million so'm qarzga botirib qo'yilmoqda.
O'zlari gazdan oldingi начальник o'zlari kelishdi, o'zini odami kelishdi, счетчикni qo'yishdi, plombani qilishdi, ketishdi. Shu 3 yildan beri o'zlanaqa keladi uyimizga tekshiradigan qiz, kelib o'zi tepaga chiqib, o'zlanaqasini ko'rib, qancha kilovat aylanganini pulini aytadi, kvitansiya yozib, pulini olib ketadi. Shunaqa 3 yil indamasdan yurdi. Druk mana hozir tomdan tushganday bo'ldi-da. Keyin bizga kelib aytdi, mana shu chiqdi hozir dedi, borib dedi, mana shu chiqdi snimat qilinglar dedi, borib sertifikat qildirib kelinglar dedi. Boshqa tadan dedi, anaqaga olib borib, tekshirtirib, to'g'ri ishlayaptimi, to'g'ri ishlamayaptimi, shuni anaqa tekshirtirib kelish kerak ekan. Olib bordik shuni Raygazga. Olib borsak, aytadiki bizga bunaqa sizlarda dedi, 1,7,8 million qarzinglar bor. Qayerdan keldi bu qarz? Оказывается, 2-3 yil oldin shunaqa qaror chiqdi. İşte hamma gazlarni, shochiklarni qattiq bizga olib borib, go'standartga. Kabutta bizga olib borib, shuni tekshirtirib kelishimiz kerak ekan. A nega sizlar bizga aytmadinglar?
Deydi Rana opa. Ozodlik bilan suhbatda Yunusobod tuman gaz korxonasi boshlig'i Xayrulla Rasulov Toshkent shahri xususan Yunusobod tumanidagi xususiy hovlilarning yoppasiga gazdan qarzdorga chiqarilayotgani haqidagi xabarlarni inkor qildi.
2-3 yil oldin agar go'standartdan u o'tilgan bo'lsa, bo'tdi bunaqa shtraf degan so'zi o'zi umuman yo'q. Bo'tdi boshqa talab o'tirgin degan maqsadi nimaga? Chunki shubhali shetchilik bo'lsa, ochilgan, shubha tug'diradigan bo'lsa, shu ma'noda etiladi. Boshqa talab o'tkazgin. Chunki boshqa talab yo'sinlar xulosa qilinsin. Yoki ikkinchi narsasi bor, shuncha mana bu priborlar, gaz priborlar turibdi, lekin ishlatilgan gazi mana bu bir-biriga to'g'ri kelmay, to'layotgan pul bilan to'g'ri kelmayotgan shubhali narsalarga boshqa talab tekshiruvni o'tkazgin degan maqsad etilyapti. Xuddi shu vazirlar mahkamasining qarorida yozilgan gaz hisoblagich o'z vaqtida quyoshlar ko'rini o'tmasa noloyiq deb hisoblansin degan joylari bor ekan.
Deydi Yunusobod tuman gaz korxonasi boshlig'i Xayrulla Rasulov. Suhbat davomida Toshkentdagi eng yirik tumanlardan hisoblangan Yunusobod gaz idorasi rahbari aholining surunkali tarzda gaz hisoblagichlarini davlat standartlariga moslash lozimligi haqida ogohlantirilgani, bu haqda gaz idorasi xodimlari ham og'zaki ham yozma tushuntirish berib kelganini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan oddiy toshkentliklarda bu borada o'z taxminlari bor. Yunusobodlik Rano opa fikricha gaz sohasidagi o'g'irliklar ko'lamini xaspo'shlab bo'lmay qolganidan rasmiylar shochiklarni tekshirish bahonasini o'ylab topishgan.
Bu shuni nepanyatno narsa bo'lyapti. Hech kim tushunmayapti bu narsaga. Просто biz o'ylayapmizki, hozir bularchi o'zlarichi oldin teplitsalarga anaqa makinatsiya qilishadi-yu, mana shu gaz ishchilari. Butun qattiqda o'zlarining qarzi ko'payib ketadi. Shularni keyin odamlarga bo'lib tashlaydi. Boshqa hech qanaqa anaqasi yo'q. Bu shuni nepanyatno narsa bo'lib ketyapti. Hamma qo'shnilar yugurib yuribdi. Hammasi qishi bilan to'lagan, hammasiniki aylangan, yo'q sizlarniki natura aylangan. Попробуй докажи. Заколдованный круг. Biz доказать qilolmayapmiz buni.
Deydi suhbatdosh. Rano opaning aytishicha, hozir deyarli hamma xonadonning chekiga yemagan somsaga pul to'lash qismati tushgan. Hatto gazdan qarzdorlikni kamaytirish uchun yo'q qilib yuborilgan gaz pullari mahallalarga taqsimlab berilmoqda. Mahalla qo'mitalari esa bu qarzni aholi jon boshiga bo'lib chiqyapti, deydi Ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi hovlilardan biri sohibasi. Ozodlik bilan suhbatda o'z ismini aytilmasligini so'ragan Toshkentdagi gaz idorasi mulozimlaridan biri ham aholi bilan darddosh ekanini ayta turib, bu jarayonga matbuot jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaydi.
Lekin ko'p shikoyatlik tushyapti, mana shunaqa gaz hisoblagich tushib, yana qo'shimcha mana shunaqa yozib berishyapti, anaqa qarz bo'lib qolgansan deb ko'p shikoyatlik tushyapti. Sizlar anaqasini qaramasangiz, juda ko'p odamlarni ahvoli shunday tushyapti. O'zimiz ham mana qarindoshlar anaqa deb, men bu narsaga aralasha olmayman. O'zingizlar kelib hal qilinglar, bu men qo'shilisha olmayman deb tanaqli bo'lgani.
Deydi Toshkentdagi gaz idorasi mulozimlaridan biri.
Demak, Toshkentda aholiga gazdan katta qarzdorlik yozilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Dasturimiz davom etadi. Adliya vazirligi mulozimi poraxo'rlikda ayblanmoqda. Keyingi davrda korrupsiya va turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib mahkamaga tortilayotgan yuqori darajali adliya tizimi rasmiylari safiga adliya vazirligi boshqarmalaridan biri rahbari Akbar Nabrayev ham qo'shildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudida O'zbekiston adliya vazirligi jamoat Nodavlat, notijorat va diniy tashkilotlar boshqarmasi boshlig'i Akbar Nabirayev hamda Toshkent shahar adliya boshqarmasi bo'lim boshlig'i Umid Rasulovdan mahkama jarayonlari bormoqda. Adliya tizimining mas'ul mansabdor shaxslari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 206-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish hamda 213-moddasi pora olishda aks etgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. O'zbekiston nogironlar jamiyatining nomini ochiqlamaslikni istagan xodimining iddao qilishicha Nabirayev xizmat faoliyati davrida qator qonunbuzarliklarga yo'l qo'yib, hukumat tashkilotlariga tazyiq o'tkazib kelgan. Sudga taqdim qilingan ayblovlarga ko'ra, Nabirayev nogironlar jamiyatining ustavini soxtalashtirish, uning rahbariyatiga bosim o'tkazish, barcha qonunbuzarliklarni yuqorining nomi bilan dastaklashni odat qilgan. Shuningdek, bir qancha jamoat va nodavlat tashkilotlari rahbarlaridan pora olib kelgan. 20 dan ortiq hukumat tashkiloti rahbarlarining O'zbekiston Bosh prokuraturasiga shikoyat qilishi oqibatida Nabirayev va uning jinoiy sherigi deb sudlanayotgan Rasulovga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda sud mahkamasining qaysi bosqichga kelgani haqida ma'lumot yo'q. Vazirlikning ana shu boshqarmasiga uzoq yillar rahbarlik qilgan Jalol Abdusattorov ham 2009-yilning 26-aprelida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 167-moddasi davlat mulklarini talon-toroj qilish, 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-moddasi pora olish bilan ayblanib, 14 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Vazirlikka 2008-2010 yillarda rahbarlik qilgan Ravshan Muhiddinov esa jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudi hukmi bilan 15 yilga qamalgan. O'zbekiston demokratik tashabbuslar guruhi rahbari Iskandar Xudoybergenov ozodlik bilan suhbatda korrupsiyaga qarshi O'zbekistonda yillardan beri olib borilayotgan kurash kampaniyasi keyingi oylarda kuchayib ketma-ket qamoqxonalar vaziyat mohiyatini o'zgartira olmasligini ta'kidladi.
Bu aslida norozilikni sal qiyish yo'li. Chunki vaziyat O'zbekistonda korrupsiyani hech kim man eta olmaydi. Hamma tan oladi borligini. Lekin korrupsiyani o'zini kurash yo'llari bor. Agar demokratiya qarab qadam qo'yadigan bo'lsa, bu korrupsiya kurash bo'ladi. Ammo lekin demokratiya qadam qo'ymasdan men korrupsiya qarshi qo'yaman deb bu kurash bo'lmaydi. Bu kampaniya, bu nima dedi? Проще говоря, кого-то кидают на съедение толпе, чтобы чуть-чуть урезонить, чтобы остановить негативное настроение в обществе. Чунки коррупцияны теппадан башлаш керек.
Korrupsiyani deyapti, mana qarang, O'zbekiston prezidentini aynan kuch ishlatar tizimlari bo'yicha maslahatchisi 15 yilga qamaldi. Bu tepadan boshlanganini misol emasmi?
Mana buni tepadan kurash desa ham bo'ladi, ammo lekin perestarovka desa ham bo'ladi. Mana ba'zi siz o'zida turgan jihozlarni joyini alishtirasiz. Shunga o'xshagan narsadan ana bu.
Iskandar aka, endi masalan qarang, borgan sari siz aytgandek o'sha norozi odamlarga, norozi ommaga yem qilinayotgan, qurbon qilinayotgan amaldorlar soni ko'payib boryapti. A bu ertaga bu shu hukumatni o'zini ichida, rejimni o'zini ichida sadoqatli amaldorlar soni kamayib ketishiga olib kelib, ishga bir boshqa bir muammoni tug'dirmaydimi hukumat o'zi uchun?
Barakat olib ko'r. Mana siz oqibatini aytdingiz. Nihoyat darajada chiroyli qilib. Sistema, shunaqa sistema O'zbekistonda yaratilganki, o'zini o'zini yemirib tamom qiladi oxiri. Mana shu korrupsiya orqali, boshqa orqali o'zini tamom qiladi. Bu butunlay boshqacha masala. Mana buni o'zi davlatdan tepadagi hukumat shuni bilishi kerak. Bilishi kam buni tam olish kerak. 2-3-chidan ana buni yo'q qilish obyektiv choralarini ko'rib chiqish kerak. Agarda buni qilinmasa, bu hammasi nima deydi? Masalan, bir oy shuni ko'tarib gapirib yuramiz, yugurib, mana shunaqa bo'ldi deb. Yana hamma narsa joydan keyin o'z joyiga qaytib yana tushadi. Hech qanaqa ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani yo'q O'zbekistonda.
Iskandar aka, hozirgi vaziyatni qanaqa baholagan bo'lardingiz? Mana shu qo'rquv muhitini umumiyatla. Bu yalpi qo'rquvmi hozir jamiyatda yoki yana o'sha qandaydir bir kichkina xos guruhlarga xos mos qo'rquvmi? Qanday baholagan bo'lardingiz?
Qo'rquv o'zi butun aholiga taalluqli bo'lib qolgan.
Yana o'sha siyosiy ijtimoiy qo'rquv.
Siyosiy ijtimoiy qo'rquv. Nakiga o'zi O'zbekistondagi iqtisodiy qonunlar va siyosiy qonunlar shunday qilib tayinlanganki, o'sha iqtisoddan shug'ullangan odamlarni qamoqqa olish hech gap emas. Chunki qonunni buzmasdan biznes yuritish O'zbekistonda mumkin emas. Buni davlat arboblari yaxshi biladi. Davlat tepasida turgan odamlar. Sal agarda tili biroq bo'lib qoladigan bo'lsa, darrov tilini tugatadi. Qamoqqa oladi, boshqa qiladi. Valyutani o'zini olsa, konvertirimiz to'g'risida. Bu albatta bo'ladi deyishgan 21 yil bo'ldi, hadisgacha hech bir o'zgarish kiritilmagan. Это всё демагогия. Oldin окончили советская позиция, keyin dindorlarga yopishib ketishdi. Mana endi sizni qolmadi-da muxolifat aslida O'zbekistonda. Hammani tilini tutib qo'yish.
Endi bugun masalan pastda o'tirgan eng oddiy bozorda o'tirib, o'sha kavishlatayotgan eng oddiy savdogardan tortib, hukumatning eng tepasida o'tirgan o'sha davlat maslahatchisigacha qaysidir ma'noda bir xil qo'rquvda yashaydi deyish uchun asosimiz bormi? Masalan, ertaga nima bo'lishini. Yo'qmi?
Yo'q. Agar badiiy o'tgan narsani Rossiyani solishtirsangiz, bir-biriga nihoyat darajada o'xshaydi, chunki sistema bir xil. Masalan, Xodorkovskiyni qamaydi. Abramovichni qamamaydi. O'zbekistonni ham qarang, hech farqi yo'q.
Ya'niki, adolat tarozisi faqat saralangan holda ishlaydi.
Faqat.
Kim saralaydi? Masalan, ertaga mashina shuni saralamay qolsa, tanlamay qolsa-chi, yoppasiga bo'lib ketsa-chi? Kimmi o'sha Xodorkovskiy bo'lishini yo, kimmi Abramovich bo'lishini hozir kim belgilayapti?
Men buni uchun davlatning tepasida bo'lish kerak. Ularga yaqin bo'lish kerak bu savolga javob berish uchun. Albatta, buni tegida yoqmagani, haddan oshib ketgani, yoki eng bo'shrog'ini, shu dayotsya na rasterzdaniye obshchennosti, вот и все, что недовольство народа о том, что что-то делается. Mana endi korrupsiyani tan olgandan keyin kurashdan qilish kerak edi. Результатını даже показать. Это все театр, очень напоминает театральную постановку, вот не больше.
Demak, sizning gapingizdan tushungan bo'lsam, agar haqiqiy korrupsiyaga qarshi kurash boshlash uchun jamiyatda shaffoflik, demokratiya ochiqlik bo'lishi kerak. Bo'lmasa hech qanday kurash.
Yo'q, bo'lmasa bo'lmaydi. Bo'lmasa bo'lmaydi. O'sha demokratiya deganimizda birinchidan xalq o'zi boshlash kerak bu kurash. Buning uchun erkin so'zga ega bo'lishi kerak xalq. Должны быть институты гражданского общества. Bu siz korrupsiyadan kurashib bo'lmaydi.
O'zbekiston hukumatining korrupsiyaga qarshi olib borayotgan hozirgi kurash mohiyati to'g'risida demokratik tashabbuslar guruhi rahbari Iskandar Xudoyberganov bilan hamkasbimiz Amira Shukur suhbat qildi. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Samara shahrida ro'y bergan avtohalokatdan kamida 5 o'zbek muhojiri halok bo'lgan. Bu haqda Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek xabar beradi.
22 iyul kuni Samara viloyatining Barshichernigovskiy tumanidan o'tadigan Samara-Uralsk trassasida VAZ-21099 va VAZ-2115 davlat nomer belgisi bo'lgan ikki avtomobil yuzma-yuz to'qnashdi. Avariya natijasida o'zbekistonlik 5 mardikor nobud bo'ldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda halok bo'lgan yigitlardan birining yaqini Davronbek.
Samarada o'zbeklar avariya ketib, 5 o'libdi. Ziyonimiz ham bor edi ular ichida. Qanday ular hozir qanaqadir ko'mak yordam berish iloji bormigan degan maqsadda olingan ishlar bilan. Keyin xabarlashsam, u bolalar uydan pul ketdi, ayrimlariga o'sha Vladimirdek har xil joyda ishlayotgan bolalar, pasport kirdi chiqdi qilib, chegaradan o'tib kelgani gazgalni zakaz qilib ketgan bolalarda chegaraga. Qozog'iston yangilagani o'tib kelish kerakda, har bir yildadir. Endi bolalar ichida bu tomonga ishlagan bolalar ham shunaqa turga tugaganda chiqib kelishga majburda.
Deydi bu avtohalokat natijasida jiyanini yo'qotgan vodiylik Davronbek. Davronbekning so'zlariga qaraganda, Vladimir viloyatidan ikkita gazelda chiqqan 16 nafar o'zbek mardikori Samara shahriga kelib, chegaragacha yengil avtomashina yollagan. Lekin hayratlanarlisi, o'zimizning yigitlar ketayotgan avtomashinalar yuzma-yuz to'qnashgan, deya davom etadi Davronbek.
Chunki o'zlari bir-biri bilan urushgan, qanaqasiga urushgan, hozir men ham hayronman. Bitta joydan chiqib ketgan avtomobilchiroq, biroq keyin chiqib ketgan. Shu biri avariyaga uchrashdi, ikkovi ham, ikkovidan 5 kishi o'lib, 2 kishi banisada og'ir edi. Meni ammamning nevarasi bor edi, yoshroq bola, 19-20 kirgan bola bor. Meni jiyanim bordi, xullas. Men yolg'iz o'g'lim bu bechora.
Deydi, nobud bo'lgan yigitning ismini Shahrixonlik Dostonbek deb tanishtirgan Davronbek. Samara-Uralsk trassasida mehnat muhojirlari ketayotgan avtomobillar to'qnashganini Ozodlikka tasdiqlagan Samara viloyati davlat avtomobil inspeksiyasi xodimi Olga Pisareva jarohat olganlar orasida Tojikiston fuqarolari ham borligini bildirdi.
Voditель мужчина, 81 года рождения, управляя машиной ВАЗ-21099, направление Республики Казахстан.
ВАЗ-21099 avtomobilni boshqarayotgan 1981-yilda tug'ilgan haydovchi Samara Balshaya Chernigovskaya yo'lining Qozog'istonga ketish tarafida 152-kilometrda qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan va Qozog'iston tarafidan kelayotgan VAZ-2115 5 avtomashinasi bilan to'qnashib ketgan. Avtohalokat soat ertalabki to'rlarda sodir bo'lgan. Natijada 099 avtomashinasi haydovchisidan tashqari orqa o'rindiqda o'tirgan 1988-yilda tug'ilgan yigit vafot etdi. Vaz 2115 avtomashinasida haydovchidan tashqari orqa o'rindiqda o'tirgan 1993-yilda tug'ilgan yigit va tug'ilgan yili aniqlanmagan yana bir shaxs nobud bo'ldi, dedi Samara viloyati davlat avtomobil nazorati inspektori. Samara avtomobil inspeksiyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 99-chi avtomobilni Otabek Hayitov ismli yigit, 15-chini esa Valeriy Zhukovskiy boshqargan. Samaraga qaytayotgan Vaz 2115 ning orqa o'rindig'ida ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Davronbekning jiyani Shahrixonlik Dostonbek Omonov va uning do'sti Bahromboy Avazmurodovlar o'tirgani aniqlandi. Avtoinspeksiya xodimlari halokat joyiga sanitar aviatsiyasini chaqirtirgan va 3 nafar eng og'iri Samaradagi Kalinin nomidagi shifoxonaga olib ketildi, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan Bolshechernigovskiy tuman markaziy shifoxonasi xirurgi Лилия Савельева.
Один сейчас только здесь остался. Ну, стабильно он домой собирается. Доктор сказал, что если он расписку напишет, он его не держит. Один, по-моему, умер.
Bizda hozir bir nafar qoldi ulardan. Unga hozir ham javob berish mumkin. Bir kishi o'lib qoldi. Qolgan 3 og'ir ahvoldagilarni Samara shahriga yubordik. Bu 3 kishining jarohatlari juda og'ir. Shifo berishini tilab qolamiz, dedi shifoxonaga tushgan 6 kishidan 3tasining ahvoli og'ir ekanini aytgan shifokor. Shifoxona xodimi Samara Uralsk avtotrassasi mahalliy aholi orasida bexosiyat hisoblanishi va aynan shu yerda tez-tez mudhish avtohalokatlar bo'lib turishini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh va Jalolobod viloyatlarini qayta tiklash davlat direksiyasi tomonidan solingan ko'p qavatli uylardagi 30-40 ta kvartira yashirin sotilib ketgani to'g'risida O'sh voqealarda jabr tortganlar ma'lum qildi. Ularga ko'ra, shahar munitsipal mulk boshqarmasi uylarni tanish bilishlarga va iyun voqealarga aloqador bo'lmagan kishilarga tarqatmoqda. Biroq hokimiyat rasmiylarini bu ma'lumotlarni inkor qilmoqda. Muxbirimiz Sherzodbek tafsilotlar bilan.
Rahminisa Teshaboyeva O'sh voqealari chog'ida turmush o'rtog'i o'ldirilib, uyi tunalgani sababli birinchilardan bo'lib uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan. Biroq 75 yoshdagi ayol 2 yildan beri uy ololmay sarson.
Chalimni otib o'ltirishgan, o'zimni o'qitgan. Ro'zg'ini kunda mana shunday somtirab yuram. Ana keling, mana keling, boring, ketavering, biz telefon qilamiz dedi, shu vaqtga telefoni yo'q. Qachon berishini aytgan yo'q. Turib turing, o'chir kelgan yo'q sizga deyapti. O'shanda 2 yildan beri o'chir kelgan yo'q, uy bitgan yo'q deydi. Uyidagi bitgan yo'q men uchun, o'chirlikda ham kelgan yo'q.
Deydi Rahminisa Teshaboyeva. O'sh voqealarda nogiron bo'lib qolgan Talantbek Qimbarovga ko'ra, uy so'rab hokimiyatga yozgan arizasiga 2 yildan beri javob yo'q. Uy olish uchun navbati yaqinlashmay, muntazam ravishda ortga surilib kelinyapti. Talantbek Qimbarovga ko'ra, O'sh voqealarda jabr tortganlar uchun qurilgan uylar 2010 yilgi O'sh voqealariga aloqador bo'lmagan odamlarga sotilmoqda.
Kim aqcha bersa o'shalar komissiyadan o'tkazib o'shalar uy berib,
kim pul bersa o'shalar komissiyadan o'tib hech ziyon ko'rmagan sopasoq odamlar uy olyapti. Biz yaqinlari o'lgan, yo'qolgan nogironlarga uy bermay, boshqa odamlarga berishmoqda. Jabrlanuvchilarga deb ajratilgan uylardan 20-30 tasi sotildi. Hech narsa bo'lmagan odamlar olishdi. Biz ko'zimiz bilan ko'rdik kimlar olganini, dedi Talantbek Qambarov. Unga ko'ra amaldorlar pul ishlash maqsadida uylarning berilishini kechiktirmoqda. O'sh shahidlari o'chmas o'ta jamoatchilik tashkiloti rahbari To'robek Ammatov uy bo'lishtirish masalasida O'sh voqealarida jabrlangan odamlarning ko'pchiligi norozi bo'layotganini aytadi.
90%niki jalb bordi, 10%niki bo'lmasa tag'i.
Bu ishlarning barchasi yaxshi ketyapti deb ayta olmaymiz. Sekin-asta bo'lyapti, biroq sust. Jabr tortganlarning 10%igina kompensatsiya masalasida rozi bo'lsa, qolgan 90%i norozi. Yaqinlari o'lganlar orasida 111 odam, o'qtegib yoki boshqa jarohat olgan 3000dan ortiq odam uy ololmagan, dedi To'robek Ammatov. Ayni paytda O'sh shahri hokimiyati uylarni bo'lishtirishga korrupsiya aralashgan degan so'zlarni inkor qilmoqda. O'sh shahar munitsipal mulk boshqarmasi rahbari Alimbay Qodirovga ko'ra,
bizning intimoqni buzam degan bir genis olodim, shu aqli yo'q, shunday yaxshi emas odamlardan chiqargan so'zlar.
Biz bitmagan uyni odamlarga bo'lib berib, odamlarga yomon ko'rinamiz. Ular kelib, sizlar pul olasizlar ekan, pul olmasanglar uyga kiritmaysizlar ekan deyishyapti. Uylar sotilmagan, sotilmaydi ham. Sotishga hech kimning haqqi yo'q. Bu yomon odamlarning tarqatayotgan so'zlaridir, dedi Alambay Qodirov. Ma'lumotlarga ko'ra, uylarni tanishlariga sotgani uchun munitsipal xizmatning 3 xodimi ishdan bo'shatilgan. Ularning orasida O'sh shahar munitsipal mulk boshqarmasi rahbarining o'rinbosari ham bor. O'sh shahar militsiyasi esa uylarni sotish holati yuzasidan 5 ta jinoiy ish ochgan. O'sh shahrida O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi tomonidan qurib bitirilgan 408 xonadondan iborat 8 ta ko'p qavatli uy O'sh voqealarida jabr tortganlarga 105 xonadondan iborat 3 ta ko'p qavatli uy kuch tizimi xodimlariga va nogironlarga bo'lib berilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamentidagi hukmron koalitsiyaga kirgan Atamekan partiyasi hukumatni iste'foga chiqarish yuzasidan navbatdagi jarayonni boshladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, mazkur tashabbusni parlamentdagi bitta fraksiyadan boshqa barcha fraksiyalar qo'llab-quvvatlamoqda. Qirg'iz parlamenti deputatlari hukumatni islohotlarni to'laqonli amalga oshirmaganlikda va korrupsiyaga qarshi sust kurashayotganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Atamekan fraksiyasi hukumat koalitsiyadagi hamkori bo'lgan Respublika partiyasi vakili Umarbek Babanov boshqarayotgan amaldagi hukumatni iste'foga chiqarish masalasini muhokama qilish uchun ayni paytda ta'tilda bo'lgan parlamentning navbatdan tashqari yig'inini o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Atamekan fraksiyasi a'zosi Jumar Safarbayevning aytishicha, bu borada deputatlardan imzo yig'ish jarayoni boshlangan. Bugungi kunda parlamentning navbatdan tashqari yig'inini tez kunlarda o'tkazish uchun bor imkoniyatni ishga solyapmiz. Chunki avgust oyining oxirlarida hukumat 2-3 ta konni kim ochdi savdosida sotib yuborishi mumkin. Bizning tashabbusimizni boshqa fraksiyalar ham qo'llab-quvvatlamoqda, dedi deputat Jo'mar Saparbayev. So'nggi xabarlarga qaraganda mazkur tashabbusni parlamentdagi Arnamiz fraksiyasi ham qo'llagan. Muxolifatdagi Tajvid fraksiyasi esa hukumatga ishonchsizlik bildirish masalasi allaqachon pishib yetilganini bildirmoqda. Parlamentdagi sotsial-demokratlar fraksiyasining fikri esa bu masalada ikkiga bo'lingan, biroq Respublika partiyasi hukumatni iste'foga chiqarish masalasida navbatdan tashqari yig'in o'tkazilishiga qarshi.
Mana hozir ko'rib turibsiz, sizdan bo'l chet chaqdan shu turistlar kelyapti.
Qirg'izistonga hozir barqarorlik kerak. Issiqko'lda sayyohlik mavsumi muvaffaqiyatli ketyapti. Sarmoya muhiti juda ijobiy bo'lib turibdi. Bosh vazir Rossiya bilan hamkorlikda muhim iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish haqida muzokaralar olib borayapti. Hozirgi vaqtda hukumatni iste'foga chiqarish Qirg'iziston uchun foydali bo'lmaydi, dedi Respublika fraksiyasidan parlament deputati Qurmonbek Diqanbayev. Qirg'iziston hukumatiga ishonchsizlik ko'rsatish masalasi parlamentda iyun oyining boshlarida ko'tarilgan edi. O'shanda hukumat iste'fosi masalasini kun tartibiga kiritish uchun deputatlarning ko'pchiligi ovoz bermagan. Parlament hukumatga 3 oylik sinov muddati bergan edi. Hukumatga ishonchsizlik ko'rsatish tashabbusining ko'tarilishiga esa mamlakatdagi iqtisodiy ahvolning yomonlashayotgani, huquq tartibot tuzilmalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan islohotlarning ortga surilayotgani va korrupsiyaga qarshi kurash yetarli darajada olib borilmayotgani sabab bo'lgan. Bosh vazir Umarbek Babanov parlamentning bunday ogohlantiruvidan so'ng korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytiruvchi 3 ta qonun loyihasini parlamentga taqdim etdi va huquq tartibot tuzilmalarida chala qolgan islohotlarni amalga oshirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Biroq siyosatshunos Temir Jumaqadirov bunday tadbirlar Umarbek Babanovni bosh vazir kursisida saqlab qola olmaydi deb hisoblaydi.
Qirg'iziston siyosatida jekeli formaldu qarim-qatnashimiz formaldu emas qarim-qatnashdan cho'ng rol o'ynaydi.
Bizdagi siyosiy maydonda norasmiy muzokaralar katta ahamiyatga ega. Bu safar ham hamma narsani mana shu norasmiy muzokaralar hal qiladi. Babanov hukumat iste'fosini talab qilayotgan deputatlar bilan qay tarzda muzokara o'tkazishi, unga qanday shartlar qo'yilishi, bu shartlarning qabul qilinishi yoki qilinmasligiga qarab hukumatning taqdiri hal bo'ladi, dedi Temir Jumaqadirov. Qirg'iziston konstitutsiyasiga muvofiq parlamentdagi deputatlarning yarmidan ko'pi hukumatga ishonadi. Sizlik bildirsa, so'nggi qarorni prezident qabul qiladi. Prezident parlament tashabbusini qo'llashi yoki rad etishi mumkin. Siyosatchilar bugungi siyosiy vaziyatdan kelib chiqqan holda prezident hukumatni iste'foga chiqarishga rozi bo'lmasligini aytmoqda. Biroq konstitutsiyaga binoan oradan 3 oy o'tib parlament hukumatga yana bir bor ishonchsizlik bildirish huquqiga ega. Bu holatda prezident hech qanday e'tirozlarsiz hukumat iste'fosini qabul qilishga majbur bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev rasmiy safar bilan Moskvaga borgan. Qirg'iziston bosh vaziri Umurbek Babanovdan qarzlarni uzishni talab qilgan. Dmitriy Medvedev ayni paytda Qirg'izistonning Rossiya oldidagi qarzi 500 million dollarga yetganini, mazkur qarzning to'lanishi esa Moskva bilan Bishkek aloqalarining yaxshilanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini pisanda qilib o'tdi. Bishkeklik kuzatuvchilarga ko'ra, iqtisodiy jihatdan rivojlanmagan Qirg'izistondan hozirgi kunda qarz to'lanishini talab qilish ortida Moskvaning Qirg'iz hukumatiga bosim ko'rsatish harakati yotganini aytmoqdalar. Tafsilotlari bilan Sherzodbek.
Qirg'iziston Moliya vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Bishkekning Moskvadan borgan qarzi 490 million dollardan tashkil qiladi. Bu qarzning 300 millioni 2009 yilda 49 yillik muddatga berilgan, 190 million dollar miqdordagi qarz esa 20 yil oldin olingan. Biroq Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev qirg'izistonlik hamkasbi Umurbek Babanov bilan uchrashuv chog'ida 20 yil oldin olingan va 49 yilga berilgan qarzni birlashtirib, birdaniga to'lashni talab qildi.
Bu mamlakatimizning oldiga qo'yilib jatgan yangi shartlardan bir turi. Bugungi mamlakat boshchilari agarda ularning sharti bilan ko'nib ketsa,
qarzni talab qilish bilan Rossiya Qirg'izistonga yangi shartlar qo'yishini shama qilmoqda. Bu shartlar Qirg'iziston milliy manfaatlariga javob beradimi degan savol boshqa masala. Moskva Qirg'izistonda iqtisodiy muammolar borligini bilgan holda qarz to'lanishini talab qilyapti. Holbuki Rossiya boshqa mamlakatlarning milliarddagan qarzlarini kechib yuborgan. Rossiya hukumati qarz masalasini Qirg'izistonga bosim ko'tarishda qo'llamoqda, dedi xalqaro aloqalar bo'yicha ekspert Uran Botabekov. Mutaxassislarning aytishlaricha, Rossiya Bishkekdagi Doston harbiy zavodi aksiyalarining nazorat paketiga egadorlik qilish maqsadida mana shunday bosim ko'rsatmoqda. Kreml 2009 yilda mazkur zavodning 48% aksiyalarini 190 million dollar qarz evaziga Qirg'izistondan olib qo'ygan edi. 2011 yilda esa Kreml rasmiylari zavodning 48% aksiyasi qarzni yopishga yetmasligini rasman bildirishib, Bishkekdan Dostonning 75% aksiyasini talab qilmoqda.
Ошол учурда Кыргызстанга келип иштегенге кызыктарыбыз бар экенин эси Россиянын президенти Путинге эскертип берилди.
Жакындагыны Россия президенти Владимир Путин Норын дарыясында ГЭСлар куруш лоюхасын хамкорлукта амалга ашырыш хакында баянат берди. Rossiya prezidenti bu bayonotida Qirg'izistonning qarzdorligi masalasini ko'targan emas. Dmitriy Medvedev esa Qirg'iziston bosh vaziri bilan uchrashuvda bu masalani ko'taryapti. Demak, buning ortida Qirg'izistonda amalga oshiriladigan loyihalarning nazorat paketlarini qo'lga kiritish siyosati yotibdi, deydi siyosatshunos Almazbek Batirbekov. Rossiya Qirg'izistondagi Doston harbiy zavodini to'laligicha nazoratga olish maqsadida 2007 yildan beri harakat qilib keladi. Qirg'iziston tomoni esa zavod aksiyalarining 50%dan ko'pi Rossiyaga berilmasligini bildirgan. Strategik jihatdan muhim bo'lgan Doston harbiy zavodida o'rta olislikka otiluvchi shkval torpedalari ishlab chiqariladi. Bundan avvalroq Eron va Hindiston ham Bishkek rasmiylariga mazkur zavodni hamkorlikda ishlatishni taklif qilgan edi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Endi navbat erkin mikrofon eshitirishiga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Demak, Ozodlikda erkin mikrofon eshitirishi. Melizaga xotin ustiga xotin olish mumkinmi? Mustahkam oila yili deb e'lon qilingan 2012 yilda Melisa erim ustimga xotin olib meni noqonuniy ajratib yubordi, deydi Farg'onaning Toshloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 28 yashar Nigora Yusupova.
Men 2007 yilda turmush qurganmanda, xudoyim bilan yaxshi ko'rishib turmush qurganman. Xudoyim o'zida Melisa bo'lishdi edi. Biz yaxshi yashab yurdik, orada bitta farzand ko'rdim, o'g'il ko'rdim. Keyin ularini qizg'anish sababli, artmagan sabablar bilan meni haydashdi. Keyin men ancha yashash uchun harakat qildim. Rosa yugurdim orqalarida. Keyin xudoyim bilan nimayapti dedi. Udizi-udizi, hamayla dedi. Keyin ajrim deb berdi orada. Men ajrim qilmayman, yashayman dedim, bolam yetim qilmayman dedim. Keyin ular tinchmadi, yarashtirib yashash nima ismiga tinchmadi. Keyin hozir kuchlarim qaynamnikida turadi. Erim unga xotin oldida yana nikoh qilib, zaks qilib xotin oldi. Keyin ishxonasiga ariza qilib bordim men. Shunaqa dedim, davlatsiz dedim. O'rgiz sohasimizdan bilgan odam dedim, xotin olish mumkinmi dedim ustimga dedim. Men bilan nikoh qurib, bizning yana nikoh qilishim mumkinmi dedim. Meni sudga chaqirmasdan, sudya bilan kelishilgan bo'ldi, erim zaksni bekor qildirib, qaror chiqartirgan ekan.
Endi mana eringiz siz bilan yashashni xohlamasa, nimaga masalan qanday tasavvur qilasiz u bilan hayotni?
Men erim bilan, inson men bilan yashamasa,
mayli man unga nima qarshilik qilmayman. Misol nima desam bo'ladi, erim noqonuniy qilyapti, hamma yo'q noqonuniy qilyapti hozir. Qarang, unga man bilan zaks turib, yana zaks qilib xotin olsa ham forma kiyganlarga bo'laverasi. Hamma ishlari noqon. Mani sudga chaqirmasan ajrim ham qisdi mana. Yana borsam o'zlari ariza yozishsiz, manga qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi deysiz, qo'l qo'yib berdim. Shu o'zlari yozgan arizani yana boshqatdan tiklashyapti. Qarang, nahotki shu tushunchalik bo'lib ketgan bo'lsa, man qoyil qolyapman-da bu davlatchilarga qoyil qolyapman. Qarang.
Hozir endi qanday yashayapsiz? Kim bilan yashayapsiz hozir?
Hozir ota-onamnikida turaman. Ota-onam bilan turaman.
Ha, bolalaringiz ham o'zingiz bilan?
Ha, bolam o'zim bilan. Mustahkam oila yildim, qarang. Mustahkam oila yildim, siz berdingiz. Shu gaplarni aytib chiqardi mana. Umuman hech kim bu gaplarga bo'ysunmayapti.
Asinochi erkin mikrofonga bildirmoqchi fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, SMS va qo'ng'iroqlaringizni 420-602-612-713 yoki bo'lmasa 420-707-177-148-199 raqamiga yo'llang. Skype'da ozodlikni ozod Skype deb qidiring.
Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z-qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Azizlar, ochiq ushbu soatdagi eshitirishimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng yarim soatlik eshitirishimiz sizni kutmoqda. Bu Ozodlik radiosi.